Θα κάνουμε σήμερα το μάθημα, γιατί Τετάρτη είχαμε τον εργάτη, τον επισκέπτη. Λίγο το καλοκαίρι τα προγράμματα αλλάζουν, γιατί μερικοί αδελφοί μπορούν Τετάρτες, μπορούν Παρασκευές, και έχουμε πει στον αδελφό Καλογερά, οπότε μπορούν οι αδελφοί, ας έρχονται. Σε αυτή την Παρασκευή λοιπόν θα κάνουμε το μάθημά μας που δεν κάναμε την Τετάρτη, ο Θεός να μας ευλογήσει. Έχουμε μείνει αδελφοί στο σημείο που αναφερθήκαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 858. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΒ, από το 35 εδάφιο. Αναφερθήκαμε λίγο, κάναμε ένα, θα λέγαμε έτσι, εκτενή πρόλογο γύρω από το θέμα, αλλά έχει αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να δούμε και να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά μας το θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από το 35 εδάφιο μέχρι το 37. Το 37 είναι το εδάφιο το οποίο αναφέρεται στο μάθημά μας, είναι το μάθημά μας δηλαδή, και διαβάζουμε από το 35 γιατί συνδέεται όλο μαζί. «Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγο αργό, τον οποίον ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσε αποδώσει λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί». Εδώ αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός βάζει σε ένα άλλο επίπεδο τη σχέση μας με το Θεό, την πίστη μας με το Θεό. Κάτι που οι άνθρωποι οι παλιά του νόμου δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν πόσο σοβαρό είναι, γιατί αυτοί ήταν με τα έργα. Δηλαδή αυτοί κοιτάγανε τι κάνανε και αν το επέτρεπε ο νόμος ή δεν το επέτρεπε ο νόμος. Ο Ιησούς Χριστός έφερε μια καινούρια, θα λέγαμε, σχέση με το Θεό, ξεκινώντας μέσα από την καρδιά μας, ξεκινώντας από την επικοινωνία μας μαζί Του, από το πόσο πολύ Τον αγαπάμε, πόσο πολύ θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του. Και γι' αυτό όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αναφέρεται στο κομμάτι του «εγώ όμως σας λέγω», δηλαδή στα σημεία που αναφέρεται, διορθώνει αυτά που οι παλιοί λέγανε και τον τρόπο με τον οποίο στεκόντουσαν απέναντι στα πράγματα του Θεού, και σε κάποια σημεία τα διαφοροποιεί πλήρως. Ένα από τα σημεία είναι αυτό εδώ, αδελφοί, και μας δίνει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός βλέπει όλους τους ανθρώπους και ειδικά τους πιστούς. Δηλαδή τους βλέπει με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μέσα από την καρδιά τους. Γι' αυτό είπε για την καρδιά, η οποία εκβάλλει μέσα από αυτήν τα κακά, τα καλά, και μιλάει για καλούς ανθρώπους και για κακούς ανθρώπους, και θα πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Κύριό μας. Άρα έρχεται ο Κύριος και λέει ότι θα δικαιωθώ ή θα κριθώ μέσα από αυτά που εκφράζομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί τα λόγια μου προέρχονται από αυτά που κουβαλάω, αδελφοί, από το θησαυρό μου, από αυτά που έχει η καρδιά μου. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, ό,τι κουβαλάς το λες. Αυτό λοιπόν θα σε κρίνει κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά αυτό που βγάζεις μέσα σου είναι και αυτό που είσαι. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το λόγο και ξέρουμε ότι ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι καθαρός, άγιος, είναι ο εκφρασμένος λόγος του Θεού, έρχεται ο Κύριος να μας αντιμετωπίσει με το ίδιο, θα λέγαμε, με την ίδια σοβαρότητα που έχει να κάνει και ο δικός του λόγος. Όταν σου λέει εγώ εκφέρω ένα λόγο, θέλω να είμαι συνεπής αυτό που λέω. Όταν εγώ μιλάω, θέλω να εκτελείτε. Όταν σας λέω κάτι, θέλω να είναι ναι και αμήν. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και διορθώνει τη δική μας συμπεριφορά, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αδελφοί, αυτό. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα λόγια μας και η εκφορά μας και ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, λάβετε λόγους με θεαυτόν, δηλαδή δείτε τι θα πείτε σε μένα, ώστε να μπορέσω εγώ να σας συγχωρέσω, να σας ελεήσω και να διορθώσω τη σχέση μου μαζί σας. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ο Θεός βλέπει τι κουβαλάμε μέσα μας από αυτά που εκφραζόμαστε, αδελφοί. Και βλέπει βέβαια ο Θεός την καρδιά μας, αλλά όταν το βγάζουμε από μέσα μας σημαίνει ότι δεν το έχουμε φιλτράρει, είναι κάτι που το κουβαλάμε και θέλουμε να το πούμε, να το εκφράσουμε. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν λίγο να δούμε κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε με σωστό τρόπο. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει το εξής, αδελφοί, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και μας δίνει το στίγμα του μαθήματος. Στη σελίδα 1071, στο κεφάλαιο γάμα, στην επιστολή του Ιακώβου, ο Ιάκωβος έρχεται και ξεκαθαρίζει λίγο τι είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι εκ των λόγων σου θα κριθείς και ότι εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Δηλαδή τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Αυτά που λες, ο τρόπος που τα λες και ο τρόπος που απευθύνεσαι και στους ανθρώπους και στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, διαβάζοντας το κεφάλαιο γάμα, λέει ο Ιάκωβος: «Μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρονται ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Ξεκινάει με το ισοπεδωτικό, σε πολλά φταίμε όλοι μας. Είναι ισοπεδωτικό αυτό, αδελφοί. Δεν μπορεί κανένας να σταθεί απέναντι σε αυτή την δήλωση του Ιακώβου που λέει ότι σε πολλά φταίμε όλοι μας. Και ξέρετε τι κάνει ο Ιάκωβος? Βάζει τον εαυτό του. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μιλάμε για λάθη, για αμαρτίες, βάζει και ο Κήρυκας τον εαυτό του μέσα σε αυτή την λογική, γιατί δεν μπορεί να βγει απ' έξω από αυτή τη λογική. Και γι' αυτό και ο Ιάκωβος λέει: «Σε πολλά φταίμε όλοι μας. Και εσύ φταίς, Ιάκωβε, και εγώ φταίω. Και ο Παύλος φταίει, και ο Παύλος φταίει. Και ο Πέτρος φταίει, και ο Πέτρος φταίει». Εάν δείτε τη γραφή, και τα λάθη, και τα σωστά και τα λάθη αναφέρονται μέσα στη γραφή. Γιατί? Για να καταλάβουμε ότι είναι άνθρωποι όλοι αυτοί και σαν ανθρώπους τους αντιμετωπίζει ο Θεός. Με τα λάθη τους και με τα σωστά τους. Με τις συμπεριφορές τους τις καλές και με τις συμπεριφορές τις κακές. Ο μόνος που είναι Άγιος, ο μόνος που είναι αγαθός, ο μόνος που είναι τέλειος είναι ένας, ο Θεός, αδελφοί. Και δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε αυτό το Θεό θεωρώντας τον εαυτό μας ότι είμαστε τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι τελειοποιούμεθα και φτάνουμε στο σημείο να συναντήσουμε τον Κύριό μας και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η δική μας διαδικασία. Δεν γίναμε τέλειοι ακόμα. Φανταστείτε ότι ακόμα και αυτό ο Απόστολος Παύλος το ανέφερε. Δεν έχουμε γίνει τέλειοι ακόμα. Πότε θα γίνουμε τέλειοι? Όταν θα φτάσουμε να είμαστε καθαροί από τη χάρη του Ιησού Χριστού, μπαίνοντας μέσα στη Βασιλεία. Εκεί θα τελειώσει ο αγώνας μας, αδελφοί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πρέπει να φυλάμε τον εαυτό μας, να φυλάμε το πνεύμα μας, το στόμα μας, τη συμπεριφορά μας, τη στάση μας, γιατί κάθε φορά υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε ένα λάθος. Και το ποιο λάθος και πόσα λάθη μπορεί να κάνει κάποιος μπορεί να το καταλάβει από αυτά που λέει, πώς εκφράζεται, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι κουβαλάμε μέσα μας. Και γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος εκφράζεται, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι λέει, μπορεί να καταλάβει σε ποιο επίπεδο είναι, τι προβλήματα κουβαλάει, τι άγχη κουβαλάει, τι δυστροπίες κουβαλάει, ώστε να μπορέσει να τις διορθώσει, γιατί ο Κύριος μας σε αυτή την περίπτωση μας διορθώνει. Όταν λοιπόν ο Ιάκωβος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, σε πολλά πτέμε άπαντες, λέει: «Εάν τις δε φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα». Είναι δηλαδή μια, θα λέγαμε, στάση ζωής, μια συμπεριφορά η οποία ξεκινάει από τη γλώσσα, ξεκινάει από το στόμα, από τα λόγια που λέει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό ο Ιάκωβος επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε από πολλά δεινά, εάν καταφέρουμε να χαλιναγωγήσουμε, τι λέει, να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, να μαζέψει το στόμα του, να μαζέψει τα λόγια του. Αυτός είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Γιατί το λέει αυτό, αδελφοί? Γιατί ένας άνθρωπος που του έρχεται εδώ να πει κάτι και δεν το λέει, εδώ το έχω. Έχετε δει καμιά φορά που λέει εδώ το έχω? Γιατί πολλές φορές θέλουμε και σκεφτόμαστε πράγματα και μας έρχεται στο μυαλό να πούμε πράγματα, αλλά τι κάνουμε? Το φιλτράρουμε μέσα από το φίλτρο της δικαιοσύνης του Θεού, μέσα από το θέλημα του Θεού, και διαφοροποιούμε την κουβέντα μας. Δηλαδή θέλω να σου μιλήσω άσχημα για αυτά που μου πες, αλλά δεν θα σου μιλήσω άσχημα, θα σου μιλήσω καλά. Το φιλτράρω. Θέλω να σου απαντήσω όπως μου μίλησες, αλλά δεν το κάνω, γιατί θέλω να διορθώσω τη σχέση μας και θα σου μιλήσω με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ, όπως μου συμπεριφέρεσαι εσύ και μου μιλάς, να σου μιλήσω κι εγώ, αλλά σκέφτομαι ότι αυτά που θα σου πω δεν θα σε ωφελήσουν, και τι κάνω, προσπαθώ να σου πω πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη σχέση μας, θα ωφελήσουν την επικοινωνία μας και θα διορθώσουν τυχόν ελαττώματα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος συγκρατεί το λόγο του αδελφή καταφέρνει να ελέγχει και όλο του τον εαυτό. Δηλαδή είναι ένας συγκρατής άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ελέγχεται, που διορθώνει αυτό που θέλει να πει, γιατί καταλαβαίνει ότι τα λόγια του θα έχουν σοβαρή επίπτωση και στο αποτέλεσμα της ζωής του άλλου ανθρώπου, αλλά και στη σχέση που θα έχει. Οπότε πρέπει ο λόγος, από όσο ξέρουμε εμείς, να είναι ηρτημένος με άλλας, δηλαδή να έχει την ομορφιά, την οστιμιά που θα βοηθήσει τον άλλον να νιώσει καλά, να περάσει καλά, να τραφεί σωστά, να οικοδομηθεί σωστά και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν φιλτράρουν τα λόγια τους, αδελφοί. Και αυτό φαίνεται πραγματικά από τη συμπεριφορά δύο μαθητών. Είναι δύο μαθητές που είναι ένα παράδειγμα. Το ένα παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Πέτρου, όπου μέσα από την ανάγκη του να πει στον Κύριο πόσο πολύ σε αγαπάω, ήρθε και του είπε ότι εγώ δεν θέλω να πας να σταυρωθείς, χωρίς να φιλτράρει το θέλημα του Θεού, χωρίς να υπολογίσει τι λέει. Γιατί, αδελφοί, καμιά φορά μπορεί να λέμε πράγματα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά δεν το φιλτράρουμε, δεν το υπολογίζουμε τι του λέμε. Εντάξει, είσαι νέος, κάνει ό,τι νομίζεις. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε πράγματα από αγάπη, αλλά το στέλνουμε τον άλλον στην κόλαση μερικές φορές. Δηλαδή μπορεί να του πούμε κάτι το οποίο θα τον οδηγήσει στην απώλεια. Γι' αυτό όταν ο Πέτρος έρχεται απέναντι στον Ιησού Χριστό και του λέει «Σ' αγαπάω, Κύριε, θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να πας να σταυρωθείς», η απάντηση του Ιησού Χριστού δεν ήταν «Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου, που με αγαπάς τόσο πολύ, καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι κοντά μου, δεν θα ήθελες ποτέ να με χάσεις και η αγάπη σου είναι πάρα πολύ μεγάλη». Ξέρετε τι του απάντησε? «Υπάγιο πίσω μου, Σατανά, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων». Γιατί? Γιατί του διόρθωσε τον τρόπο με τον οποίο εκφραζότανε, χωρίς να φιλτράρει το θέλημα του Θεού. Σου λέει, εγώ δεν σε έχω να μου λες γλυκά λόγια. Δεν θα είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα στάζει μέλι το στόμα του και θα λέει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μη, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, μη ταλαιπωριέσαι, δεν χρειάζεται να κουράζεσαι, μη το κάνεις αυτό, αδελφέ μου, αν δεν θέλεις να έρθεις μην έρχεσαι, αν δεν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού μη το κάνεις, αν θέλεις να πας στον κόσμο πήγαινε, αν θέλεις να ηρεμήσεις ηρέμησε». Δεν σε έχω, λέει, γι' αυτό. Σε έχω για να πει στον άλλον τι πρέπει να κάνει και να γίνει το θέλημα το δικό μου μέσα στη ζωή του. Αυτό λοιπόν που είπες τώρα, του λέει Πέτρο, στο έβαλε ο διάβολος μέσα στο στόμα σου. Και έρχομαι εδώ να σας πω, αδελφοί, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πολλές φορές. Να ξέρετε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί το στόμα του ανθρώπου για να εκφράζεται απέναντι στους άλλους. Εάν λοιπόν το στόμα σου είναι ένα εργαλείο για τον εχθρό, τότε τα λόγια που λες θα είναι λόγια αμφισβήτησης, λόγια αντίθεσης, λόγια απιστίας απέναντι στον Θεό, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνεις. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Και το δεύτερο μαθητή έχουμε να κάνουμε με τον Ιούδα, ο οποίος, αδελφοί, όταν είδε τη γυναίκα να σπάει το αλάβαστρο του μύρου, πήγε και είπε, υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τους φτωχούς, και εκφράστηκε με καλό λόγο και ωραίο τρόπο, γιατί εμείς αν θα πουλούσαμε αυτό το άρωμα θα παίρναμε πολλά πράγματα για τους φτωχούς μπροστά στον Ιησού Χριστό. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός να κάνει τη διδασκαλία του, είναι μπροστά ο Ιησούς Χριστός και αμφισβητεί την αρχή και την εξουσία του Ιησού Χριστού. Γιατί της επέτρεψες να σπάσει αυτό το αλάβαστρο του μύρου και να σε αλείψει στα πόδια? Γιατί την άφησες αυτή τη γυναίκα να κάνει αυτή τη σπατάλη? Τι κάνει εκείνη την ώρα ο Ιούδας, αδελφοί? Αμφισβητεί την εγκυρότητα των λόγων του Ιησού Χριστού. Αμφισβητεί τον ίδιο τον Ιησού Χριστό με τα καλά του λόγια. Λέει ωραία λόγια, λέει καλά λόγια και ανατρέπει την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί όπως έλεγε και ο Φαρισαίος, αν ήξερε αυτός ποια είναι αυτή η γυναίκα, δεν θα την άφηνε να τον ακουμπήσει. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τον Ιησού Χριστό. Ήταν έτοιμοι να πούνε στον Ιησού Χριστό ότι δεν τα κάνεις καλά, δεν τα λες καλά, δεν είσαι αυτός που πραγματικά έστειλε ο Θεός, γιατί κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Να, είδες, και ο μαθητής σου έρχεται και σου λέει ότι δεν τα κάνεις σωστά. Γι' αυτό απάντησε ο Ιησούς Χριστός ότι τους φτωχούς, του λέει και λέει και στους μαθητές του, τους έχετε πάντα με Θεαυτόν. Αλλά εμένα δεν με έχετε πάντα. Και το απαντάει με έναν τρόπο για να του διορθώσει την στάση που είχε απέναντι σε αυτόν, στο πρόσωπό του, αλλά και να διορθώσει και το κακό που θα έφερνε στην καρδιά των ανθρώπων, γιατί ήδη ήταν η καρδιά των ανθρώπων, θα λέγαμε, εναντίον του Ιησού Χριστού για αυτά που έκανε. Γιατί πραγματικά κουβαλάγανε την αντίθεση, την άρνηση ότι ο Ιησούς Χριστός δεν τα κάνει σωστά. Και σου λέει, έχω και έναν μαθητή ο οποίος τους επικυρώνει. Με ακυρώνει εμένα για αυτά που κάνω, σαν να μου λέει ότι δεν τα κάνω σωστά, και επικυρώνει τη σκέψη του Φαρισαίου που με κάλεσε σπίτι του, που λέει ότι αν ήμουν εγώ ο Κύριος, δεν θα την άφηνα αυτή τη γυναίκα να με ακουμπήσει. Και ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός διόρθωσε κατευθείαν τα λόγια και των δύο μαθητών. Και το έκανε αυτό γιατί πραγματικά έπρεπε να καταλάβουν οι μαθητές ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Γιατί καμιά φορά τα λέμε ωραία, μπορεί να τα λέμε καλά, αλλά το αποτέλεσμα είναι λάθος. Μπορεί να είναι γλυκός ο λόγος, μπορεί να είναι πολιτικά άντικος ο λόγος, μπορεί να έχει αγάπη ο λόγος, αλλά το αποτέλεσμα των λόγων έχει μεγάλη σημασία πώς θα εξελιχθεί στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να λέει ωραία λόγια, αλλά αν δεν τα λέει σωστά, το αποτέλεσμα είναι λάθος, αδελφοί. Και έρχεται ο Ιάκωβος και το επισημαίνει και το διευκρινίζει, το ανοίγει λίγο το θέμα στο τρίτο εδάφιο και λέει, ιδού τους χαλινούς βάλομαι εις τα στόματα των ύπων για να πείθονται εις ημάς και μεταφέρομαι όλο το σώμα αυτών. Και φέρνει παραδείγματα τώρα για να δώσει στους ανθρώπους που ακούνε το Λόγο του Θεού, στο κήρυγμα του Ιακώβου εκείνη την ώρα, μέσα από το Λόγο του Θεού, να καταλάβουν πώς πραγματικά πρέπει να γίνει ο έλεγχος, πώς πρέπει να γίνει το μάζεμα των λόγων που θέλω να πω. Ένα άλογο είναι, θα λέγαμε, ένα ζώο το οποίο είναι πολύ δυνατό, έχει ορμή, είναι ένα άλογο το οποίο όταν το δούμε στον υπόδρομο το βάζουν μέσα σε κάτι κουβούκλια πριν ξεκινήσει, με μια πόρτα μπροστά, και αυτό είναι έτοιμο να φύγει. Θέλει να φύγει και θέλει να βγει, πρέπει να του ανοίξεις την πόρτα για να αρχίσει να τρέχει. Και έρχεται ο Απόστολος Ιάκωβος και λέει, φανταστείτε τα λόγια σας να είναι σαν ένα άλογο υποδρόμου, να το έχεις βάλει και να θέλει να ανοίξει μια πορτούλα να βγει. Αυτό το άλογο, αν το αφήσεις να τρέξει, δεν θα σταματήσει. Έχει τόση ορμή που θα ξεχυθεί και θα αρχίσει να τρέχει σε όλο το στάδιο του υποδρόμου. Έτσι είναι, λέει, και τα λόγια, γιατί αν τα αφήσεις να ξεχυθούνε, δεν μαζεύονται μετά. Πρέπει να μάθεις, του λέει, σε αυτόν που ακούει, να βάλουμε ένα χαλινάρι. Γιατί αν το αφήσεις το άλογο μόνο του, χωρίς χαλινάρι, χωρίς να το τραβήξεις, όπως κάνει ο αναβάτης, τι κάνει, τραβάει το άλογο και του λέει, όπα, σταμάτα, μην τρέχεις. Μπορώ εγώ να βάλω χαλινάρι στο στόμα μου? Μπορώ εγώ να σταματήσω αυτά που μου έρχονται μέσα στο μυαλό και με τρελαίνουνε, που θέλω να τα πω? Μερικές φορές τρελαίνονται οι άνθρωποι στο μυαλό τους μέσα και θέλουν να πουν πράγματα. Θα τα πω, τώρα θα τα πω. Και λέει ο Ιάκωβος, ξέρετε, λέει, πως πρέπει να νιώθετε εκείνη την ώρα, σαν ένα άλογο που θέλει να ξεχυθεί και θέλει να πάρει φόρα. Αλλά επειδή δεν είναι η ώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τι έχει και την ώρα του, και δεν πρέπει να ξεχύνεται ο λόγος έτσι πως μας έρχεται μέσα στην καρδιά, αλλά πρέπει να τον φιλτράρουμε εάν κάνει καλό ή κακό. Γι' αυτό είπαμε και για το παράδειγμα των δύο μαθητών. Αυτοί νομίσαν ότι κάνανε καλό. Ο ένας ήταν για τους φτωχούς και ο άλλος ήταν για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός τους έλεγξε και τους δύο. τους μάζεψε τα γέμια και τους δύο. Τους είπε ότι αυτά που λέτε δεν είναι σωστά. Και μάλιστα στον Πέτρο του είπε ότι αυτά στα βάζει ο διάβολος στο στόμα σου για να με αποτρέψεις αυτό να κάνω το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο Ιάκωβος και λέει, βάλτε ένα χαλινάρι όπως βάζουμε χαλινάρι στο άλογο για να το μαζέψουμε και να το πειθαρχήσουμε και να το μεταφέρουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εσύ έχεις τον έλεγχο του στόματός σου. Δεν τον έχει η γλώσσα σου. Δεν πάει η γλώσσα από μόνη της. Ξέρετε τι λέμε εμείς καμιά φορά? Λανθάνουσα γλώσσα. Λέει την αλήθεια. Μερικές φορές οι άνθρωποι ξεκινάνε να πούν κάτι και επειδή το σκέφτονται το βγάζουν πρώτο. Και η γλώσσα η οποία λανθάνει, δηλαδή δεν το φίλτραρε αυτό που είπε, είπε αυτή τη σκέψη που είχε και δεν το μάζεψε, δεν μπορούσε να το μαζέψει. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μαζέψει τον εαυτό του σε αυτά που λέει. Τα λέει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και τα ξαναλέει και μετά ξαναζητάει συγγνώμη. Και τα ξαναλέει και μετά ξαναζητάει συγγνώμη. Εντάξει, πόσο πια? Δηλαδή δεν μπορείς να μαζέψεις το στόμα σου να λες πράγματα τα οποία φθύρουν και καταστρέφουν τον άλλο και μετά ξαναζητάς συγγνώμη? Για ποιο λόγο να μην καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχω έναν έλεγχο σε αυτά που λέω? Γιατί έρχεται ο Κύριος και μας επισημαίνει ότι θα κριθεί ο άνθρωπος για πάντα αργό λόγο τον οποίον είπε. Ότι θα κριθούμε για τα λόγια μας και θα δικαιωθούμε με τα λόγια μας. Δηλαδή με αυτά που λέμε θα κριθούμε και με αυτά που λέμε θα δικαιωθούμε. Γιατί και αν πούμε καλά λόγια και σωστά λόγια, ο Θεός θα έλθει να μας επικυρώσει και να μας επιβεβαιώσει και να πει ότι πραγματικά αυτά που είπαμε είναι σωστά και τα λόγια μας θα τα επιβραβεύσει για να αποδώσει στον καθένα τη δικαιοσύνη του. Και όταν θα πούμε λάθος λόγια, ο Θεός θα έρθει να μας επιτιμήσει, θα λέγαμε, να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν είναι σωστά και να μπορέσουμε να μαζευτούμε, να διορθωθούμε. Ο Ιάκωβος λοιπόν λέει ότι σαν ένα άλογο και σαν ένα πλοίο ιδού, και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα μεταφέρονται υπό ελαχής του πηδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Και σαν πλοίο λοιπόν μεγάλο, τεράστιο, που μπαίνει μέσα σε σφοδρούς ανέμους και μπαίνει μέσα σε τρικυμιασμένες θάλασσες. Και το παράδειγμα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εάν θέλουμε να καταλάβουμε ένα τσακωμό. Τι σημαίνει είμαι σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα? Τσακωνόμαστε. Μου λες, σου λέω. Γίνεται χαμός και είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα γέρια. Και με βρίζεις και σε βρίζω και σου λέω και μου λες, σκοτώνονται άνθρωποι αδελφοί εν βρασμό ψυχής. Ξέρετε γιατί? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και λέει, απαντάει άλλο, ποιος είσαι εσύ? Ξεκινάει έτσι. Εγώ, εσύ θα μου πεις ποιος είμαι εγώ? Όχι, εσύ θα μου πεις ποιος είμαι. Και ξεκινάει με απλά λόγια, αδελφοί. Και γίνεται ένας τσακωμός που μπορεί να πλακωθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συγκρατηθούν γιατί αρχίζει σιγά σιγά το κύμα, δηλαδή η ένταση, το πρόβλημα, η κουβέντα, φέρνει την κουβέντα και αρχίζει να μην ελέγχεται η κατάσταση. Ένα πλοίο λέει για να ελεγχθεί μέσα σε μια τρικυμιασμένη θάλασσα, πώς το ελέγχεις αυτό το πλοίο? Το αφήνεις ακυβέρνητο? Λες τον καπετάνιο να πάει να κοιμηθεί? Έχετε δει πλοία που βγαίνουν στις ξέρες? Γιατί κοιμήθηκε ο καπετάνιος? Γιατί δεν ήταν κανένα στο πηδάλιο? Ξέρετε τι σημαίνει να είναι κάποιος στο πηδάλιο? Πρέπει να είμαστε εμείς στο πηδάλιο. Εμείς ελέγχουμε τη γλώσσα μας, εμείς ελέγχουμε το στόμα μας, εμείς ελέγχουμε τι λέμε και πώς το λέμε και εμείς διαμορφώνουμε τη διαδρομή και την πορεία και τα προβλήματα αν θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν. Ξέρετε το πλοίο που είχε πει ο Απόστολος Παύλος όταν είδαν ότι τα κύματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, αφήσανε λέει το τιμόνι και πήγαν και πέσανε στα βράχια. Εάν αφήσεις το τιμόνι, στα βράχια θα πας να πέσεις. Δηλαδή θα κάνεις λάθη, θα πεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα μαζέψεις, θα εκφραστείς με τρόπο που είναι λάθος και θα καταστρέψεις αυτούς που έχεις απέναντι και θα πρέπει να μάθουμε με την εικόνα που μας λέει ότι μπορεί να θέλει να φύγει ο λόγος, αλλά χρειάζεται χαλινάρι. Μπορεί να υπάρχουν τα κύματα και οι τρικυμίες και τα προβλήματα, αλλά άμα μάθω να κυβερνάω σωστά το πλοίο με το τιμονάκι, ξέρω πώς να κουνάω το τιμόνι, τότε θα το περάσω από τα κύματα με γλυκό τρόπο και δεν θα σπάσει το καράβι. Ο αδελφός που ήταν την Τετάρτη εδώ αναφέρθηκε για καράβια που σπάνε και είπε ότι εγώ δεν πίστευα ότι τα καράβια μπορούν να σπάσουν. Σας έχω ξαναπεί όμως, αδελφοί, ότι εγώ έχω την εμπειρία του πατέρα μου που είχε σπάσει το καράβι, ένα εμπορικό καράβι, στη μέση. Και είχε βουλιάξει μία πλευρά και είχαν μεταφερθεί οι άλλοι στην μισή άλλη πλευρά. Και πραγματικά αυτή η θα λέγαμε ιστορία και στον πατέρα μου είχε μείνει, αλλά και σε μένα χαρακτηριστικά, γιατί μου είχε πει το εξής. Όταν λοιπόν στην τρικυμία έσπασε το καράβι και οι άνθρωποι μείνανε από τη μία μεριά, έμεινε και ο πατέρας μου, έμεινε και ένας μάγειρας, στον οποίον ο μάγειρας αυτός ήταν, θα λέγαμε, λίγο έτσι θρησκευόμενος, δεν ξέρω, πίστευε στο Θεό, και του λέει: «Βρε Κώστα, να προσευχηθούμε, ο Θεός να μας αναλάβει, να μην χαθούμε». Και το απαντάει ο πατέρας μου, του λέει: «Όταν εγώ έβριζα, λέει, το Θεό, τώρα θα προσευχηθώ να με σώσει». Γιατί σκέφτηκε εκείνη την ώρα ότι εγώ τον έβριζα το Θεό. Εγώ έλεγα πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά για το Θεό. Όταν με συμφέρει τον βρίζω, και όταν δεν με συμφέρει επικαλούμε το όνομά του για να με σώσει, όπως έκαναν και οι άνθρωποι της Νινεβής στο καράβι που ήταν ο Ιωνάς, που πηγαίνανε προς Θαρσής, που λέει ότι ήταν άνθρωποι που επικαλόντουσαν διάφορους θεούς, και όταν ήρθε η ώρα να επικαλεστούν τον αληθινό Θεό, τότε καταλάβανε ότι πρέπει να αφήσουν την επίκληση των άλλων θεών, γιατί υπήρχε η τρικυμία, και να πάνε στον αληθινό Θεό. Δεν πρέπει λοιπόν τα λόγια μας, η επίκληση, τα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε στο Θεό να είναι μαζεμένος, και το ίδιο να είναι και προς τους ανθρώπους. Και λέει ο Ιάκωβος: «Ιδού και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα μεταφέρονται υπό ηλαχής του πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνούντος, ούτω και η γλώσσα είναι μικρό μέλος όμως μεγαλαυχή». Δηλαδή λέει μεγάλα πράγματα. Και ξέρετε, ένας ο οποίος θα πει μεγάλα πράγματα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος λέει θα φτάσει μέχρι τον ουρανό τα λόγια του. Θα πει τόσο μεγάλα πράγματα, θα θεωρήσει τον εαυτό του Θεό, θα καταργήσει το Θεό και θα θεωρήσει τον εαυτό του Θεό. Θα μεγαλαυχήσει τόσο πολύ, δηλαδή θα θεωρήσει τον εαυτό του τόσο μεγάλο που θα το εκφράσει αυτό, αδελφοί. Καμιά φορά οι άνθρωποι όταν εκφράζουν την μεγαλοριμοσύνη τους και το μεγαλείο τους, θεωρούνται τρελοί. Όταν ένας άνθρωπος πει «εγώ είμαι σαν τον Ναπολέοντα», του βάζουν ένα ζουρλομαδία και τον κλείνουν μέσα. Γιατί σου λέει τρομερά πράγματα αυτός. Τα λόγια του δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά του. Λέει περισσότερα από ό,τι είναι. Και λέει μεγαλύτερα από ό,τι μπορεί να φτάσει. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο. Έχει χάσει το πιδάλιο, έχει χάσει το χαλινάρι, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος που δεν ελέγχει τα λόγια του, δεν μπορεί να ελέγξει και τον εαυτό του. Γι' αυτό οι περισσότεροι τρελοί αναφέρονται στον εαυτό του σαν να είναι κάτι μεγάλο, κάτι τρομερό, και θα κάνουν πολλά πράγματα και έχουν χάσει τον εαυτό τους. Και ο Ιάκωβος το αναλύει για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή. Δηλαδή μπορεί να λέει πολλά και μεγάλα πράγματα, ενώ είναι μικρό μέλος. Ιδού ο λίγο πυρ, πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Όταν λοιπόν εκφράζεσαι, βγάζει φωτιά το στόμα σου. Και είναι τα λόγια σου πολλές φορές. Και ο κόσμος της αδικίας. Γιατί είναι ο κόσμος της αδικίας? Γιατί, αδελφοί, να ξέρετε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί το στόμα μας για να εκφράσει τη δική του επιθυμία. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια ιστορία στο βασιλείο Α, στη σελίδα 357, και το διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΒ από το 19. Όταν λοιπόν οι δύο βασιλιάδες, ο ένας του Ισραήλ ο Ιωσαφάτ και ένας άλλος ο Χαβ, κάνανε ένα πόλεμο, θελήσανε να καλέσουν προφήτες. Οι προφήτες λέγανε υπέρ του βασιλέως Και ο βασιλιάς του Ισραήλ, του Ιούδα, ζήτησε ένα κανονικό προφήτη, και έρχεται ο Μιχαΐας και είπε: άκουσε λοιπόν το λόγο του Κυρίου, του λέει του βασιλιά ο προφήτης, που είπε πραγματικά το θέλημα του Θεού. Είδα τον Κύριο, του λέει, καθήμενο επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παρισταμένη περί αυτών, εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού, και είπε: Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ? Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπε ούτως. Τα πνεύματα δηλαδή στεκόντουσαν μπροστά στο Θεό. Και εξήλθε το πνεύμα, το ακάθαρτο, και εστάθη ενώπιον του Κυρίου και είπε: εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και έρχεται με χαρά και λέει το ακάθαρτο πνεύμα στο Θεό: εγώ θα τον απατήσω. Και του λέει ο Θεός, και είπε Κύριος προς αυτό: τι είναι τρόπο? Και είπε: θέλω εξέλθει, θα έρθω, θα βγω, θα πάω, και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Θα είμαι πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών. Δηλαδή μέσα από το στόμα των ανθρώπων που τους αρέσουν τα ψέματα, τους αρέσει να λένε κολακίες, τους αρέσει, εγώ θα είμαι μέσα στο στόμα τους ένα πνεύμα ψεύδους. Ξέρετε, το πνεύμα το ακάθαρτο από το στόμα χρησιμοποιεί και την είσοδο και την έξοδο από τον άνθρωπο, αδελφοί. Όπως έχουμε και στην Αποκάλυψη, τα ακάθαρτα πνεύματα τα οποία εξέρχονται από τον δράκοντα, από τον ψευδοπροφήτη και από τον Αντίχριστο, όπου είναι, λέει, ακάθαρτα πνεύματα που εξέρχονται από το στόμα των ανθρώπων αυτών για να πάνε να πλανήσουν τους ανθρώπους. Από πού εξέρχεται το ακάθαρτο πνεύμα? Από πού εξέρχεται ο λόγος του διαβόλου? Από πού εξέρχεται ο λόγος του ακαθάρτου πνεύματος? Από το στόμα, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει: μαζεύτε το στόμα σας, χαλιναγωγήστε το στόμα σας, ελέγξτε αυτά που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι κάποια στιγμή θα κριθείτε για όλα αυτά. Και έχει ο Κύριος δηλώσει και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, γιατί το θεωρεί πολύ σημαντικό, ότι ό,τι λες πρέπει να είναι αυτό και δεν το αλλάζεις. Πρέπει να είσαι ευθύς, το ναι ναι και το όχι όχι, και ό,τι βγάζεις από το στόμα σου να ξέρεις ότι έχει αποτέλεσμα, έχει επίπτωση και θα φέρει είτε τιμωρία είτε αποκατάσταση, ευλογία από τη μεριά του Θεού. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, από την αρχή είχε δηλώσει ότι εγώ θέλω ο άνθρωπος ό,τι βγάζει από το στόμα του να το βγάζει αφού το έχει επεξεργαστεί και το έχει ελέγξει και είναι σίγουρος για αυτό που λέει. Λέει λοιπόν στους αριθμούς του εξής, σελίδα 164, στο κεφάλαιο λάμδα: και ελάλησε ο Μωυσής προς τους άρχοντας των φυλών των ιών Ισραήλ λέγον: ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος. Τους λέει ένα νόμο, αδελφοί, τώρα εδώ ο Μωυσής από εντολή Θεού, για να τους δώσει να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι τα λόγια τους. Και είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά τον έχει επικυρώσει και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη μόνο. Και λέει το εξής: όταν άνθρωπος της κάνει ευχή προς τον Κύριο ή ομός ιόρκο, δηλαδή όταν πει ένας άνθρωπος προς το Θεό κάτι και του αναφερθεί, ή ορκιστεί, ορκίζομαι ότι θα γίνει αυτό, θα μου την κάνεις αυτή τη δουλειά, σου ορκίζομαι. Δηλαδή όταν δώσει έναν όρκο ένας άνθρωπος ή πει έναν λόγο, λέει, προς τον Θεό και κάνει ευχή και πει ότι εγώ αν μου το κάνεις αυτό το χατήρι εγώ θα κάνω αυτό, πρέπει να είναι τυπικός σε αυτά που λέει. Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, λέει, της κάνει ευχή προς τον Κύριον ή όμως η όρκο ώστε να δέσει την ψυχή αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβή των λόγων αυτού. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Ότι αν δέσεις, θα δέσεις την ψυχή σου με τα λόγια σου. Όταν λες σου ορκίζομαι, σου λέω ότι θα το κάνω ή σου υποσχέθηκα και θα γίνει, πρέπει να είσαι ευθύς. Καμιά φορά λέμε ότι ο άντρας φαίνεται από τα λόγια του. Δηλαδή αν πει ο άντρας κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη αυτός ήταν νόμος. Και το λέμε αυτό δεν είναι μόνο για τους άντρες, αλλά είναι και για τις γυναίκες. Γιατί όταν εκφραζόταν μια γυναίκα και έδινε έναν όρκο ή έδινε μια ευχή απέναντι στο Θεό και έλεγε «Εάν Κύριε μου κάνεις αυτό το χατήρι, εγώ θα σου κάνω αυτό», όπως έκανε η Άννα του Ελκανά που πήγε και είπε ότι «Αν μου δώσεις παιδί, εγώ θα στο φέρω και μετά όταν απογαλακτιστεί θα είναι δικό σου», και πήγε το Σαμουήλ και τον παρέδωσε στον Ηλί μέσα στο ναό όταν απογαλακτίστηκε το παιδί. Το ίδιο ήταν και για τη γυναίκα. Ο όρκος ή ο λόγος ή η ευχή ή η δήλωση που βγάζει από το στόμα του ένας άνθρωπος, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, έχει βαρύνουσα σημασία και επίπτωση για τη συμπεριφορά του και τη ζωή του. Ο Θεός του το μετράει. Εάν πας και δηλώσεις ότι θα κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις. Το ίδιο απέναντι στο Θεό, το ίδιο και στους ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής στα λόγια σου. Γι' αυτό έρχεται ο νόμος και δηλώνει τη σοβαρότητα των λόγων που εξέρχεται, γιατί λέει δένει την ψυχή του άνθρωπος αυτός και θέλει κάμει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Θα κάνει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Ήτανε νόμος, αδελφοί. Και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι λέμε. Γιαγιά, μου υπόσχεσαι ότι θα μου πάρεις ένα αυτοκινητάκι εάν είμαι καλό παιδί σήμερα. Και λες εσύ, ναι. Το παιδί το έδεσε. Την επόμενη μέρα ήταν καλό παιδί και σου λέει θα μου πάρεις ένα αυτοκινητάκι. Και λες εσύ, όχι, δεν μπορώ. Μα μου υποσχέθηκες. Δεν μου είπες ότι θα μου το κάνεις. Και λες, θα... μα εγώ το είπα πάνω στη... για να τον ξεφορτωθώ, ας πούμε. Του υποσχέθηκα κάτι να τον ξεφορτωθώ. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός λέει ότι αυτό που λες και που αναφέρεσαι πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Το ναι ναι και το ου ου. Γιατί το περισσότερο, ξέρετε τι λέει, είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή ο πονηρός, ο διάβολος έρχεται και σου βάζει να πεις το περισσότερο για να χαλάσει τη σχέση σου με το εγγόνι σου, για να χαλάσει τη σχέση σου με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, που του έχεις ορκιστεί, για να διαλύσει την επικοινωνία που έχεις με το Θεό, γιατί υπόσχεσαι και δεν κάνεις. Λες και δεν εκτελείς. Λες ότι θα το κάνω και δεν το κάνεις. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι αδελφοί, οι οποίοι να λέμε και να το κάνουμε. Αν βγει κάτι από το στόμα μας, πρέπει να εκτελεστεί οπωσδήποτε. Εάν χρειαστεί να κάνω οποιαδήποτε αβαρία, να την κάνω, γιατί αυτό που υποσχέθηκα θα πρέπει να το εκτελέσω. Αυτός ήταν ο νόμος. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ορκιζότανε και δεν εκτελούσε ήταν υπόλογος απέναντι στον νόμο και το ζητούσε ο Θεός. Έρχεται λοιπόν μια ιστορία, τραγική θα έλεγα, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία πολλές φορές, εάν τη διαβάζουμε, λέμε τώρα ο άνθρωπος ας πούμε όντως το έκανε αυτό. Είναι μια ιστορία στους Κριτές στη σελίδα 249, η οποία αναφέρεται για αυτή την συμπεριφορά θα λέγαμε ενός ανθρώπου ο οποίος ορκίστηκε στο Θεό και τελικά αποφάσισε να εκτελέσει, αλλά δεν πρόσεξε τι είπε. Γιατί καμιά φορά αν τα λόγια μας τα βγάζουμε, σου υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Τι υπόσχεσαι, ξέρεις αν θα ζεις? Μην υπόσχεσαι σε κανένα. Σου ορκίζομαι ότι εγώ θα είμαι κοντά σου ό,τι και αν με χρειαστείς. Μην ορκίζεσαι. Δεν πρέπει να ορκίζεσαι. Δεν πρέπει να υπόσχεσαι κάτι που δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να λες πράγματα τα οποία δεν μπορούν, δεν έχουν βάση, δεν ισχύουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι λάθος. Χωρίς να το καταλάβουμε, αδελφοί, έρχεται το αποτέλεσμα και μας δείχνει εάν αυτό που είπαμε είναι σωστό ή είναι λάθος. Γιατί σου λέει ο Θεός, ποιος είσαι εσύ που λες τι θα γίνει μετά από 5 μέρες? Εσύ μπορεί να μην ζεις. Πού ξέρεις αν θα γίνει? Και έρχεται λοιπόν μια ιστορία στους Κριτές να μας διδάξει. Να μας διδάξει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί ο λόγος που εξήλθε να γυρίσει πάνω μας. Και λέει στο 30 εδάφιο, για έναν άνθρωπο τον Ιεφθάε, ο οποίος έκανε μια μάχη και ήθελε να νικήσει και ήθελε να φέρει αποτέλεσμα, ήθελε το πνεύμα προς τον Ιεφθάε, πνεύμα Κυρίου. Αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί, επέρασε δια της Μισπά, μάζευε στρατό δηλαδή για να πολεμήσει και να φέρει αποτέλεσμα την περίοδο εκείνη, και για να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, αντί να πει Κύριε βοήθησέ με σε παρακαλώ, εσύ είσαι δυνατός Θεός και μπορείς να κάνεις τα πάντα στη ζωή μας, όπως λέγαν άλλοι, αυτός πήγε και έκανε ευχή. Δηλαδή έδωσε έναν όρκο στο Θεό για να τον δέσει το Θεό να τον βοηθήσει. Και τι κάνει λοιπόν ο Ιεφθάε? Λέει λοιπόν ο Ιεφθάε: «Και ευχήθη ο Ιεφθάε ευχή προς τον Κύριο και είπε: Εάν το όντι παραδώσεις, εάν το όντι παραδώσεις τους Ιούς Αμών εις τη χείρα μου». Αδελφοί, το επαναλαμβάνω, αντί ο άνθρωπος να του πει «Βοήθησέ με, είμαι αδύνατος», όπως έκανε ένας άλλος, ο Εζεκίας, ένας άλλος μας, «Είμαστε αδύνατοι, δεν έχουμε καμία δύναμη, βοήθησέ μας Κύριε, εσύ είσαι δυνατός Θεός», και ανάγκασε το Θεό να τον βοηθήσει. Αυτός πήγε με τουπέ και του λέει: «Αν είσαι μαζί μου, εγώ θα σου δώσω». Τι θα μου δώσεις αν είσαι μαζί, είμαι μαζί σου? Και αν ήμουν Θεός θα περίμενα να δω αν τα λόγια του ισχύουν. Εγώ είμαι άντρας, θα σου πω και θα γίνει, λέει ο Ιεφθάε στο Θεό, να σε δω. Και λέει ο Ιεφθάε λοιπόν: «Εάν το όντι παραδώσεις τους Ιούς Αμών στη χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου». Τι του λέει ο άνθρωπος? Δηλαδή, πού του ήρθε στο μυαλό? «Εάν μου παραδώσεις», λέει, «τους εχθρούς μου, ό,τι βγει εκείνη την ώρα από την πόρτα του σπιτιού μου», ό,τι βγει, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα βγει, μέσα στο μυαλό του το σκέφτηκε έτσι. «Ό,τι βγει από την πόρτα του σπιτιού μου, εις τη συνάντησή μου», και έρθει να με συναντήσει, «όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον αιώνα μόν», όταν λοιπόν έρχομαι νικητής από τη μάχη και με έχεις σώσει από τους εχθρούς μου, από τους Ιούς Αμών, θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα. Θα το προσφέρω σε ολοκαύτωμα, θα σου το δώσω σε σένα». Γιατί μέσα στο μυαλό του τα είχε πολύ απλά τα πράγματα. Σου λέει: «Θα βγει κανένα πρόβατο, θα βγει κανένα κατσίκι, θα βγει κανένα γατί, κανένα σκυλί, κανένα ζώο». Αυτά βγαίνουν συνήθως από την αυλή, άμα πάω στο σπίτι μου. Ξέρετε τι βγήκε από την πόρτα του όταν γύριζε, που τον έκανε νικητή? Η κόρη του. Η κόρη του βγήκε. Και έρχεται τώρα αντιμέτωπος με το λόγο του, αδελφοί. Και τον αφήνει ο Θεός. Σου λέει: «Ήσουν τόσο έξυπνος ώστε να μου ορκιστείς? Στον νόμο δεν έχω πει μην ορκίζεστε. Μην ομώσετε, μην ευχηθείτε, μην πείτε κάτι που δεν είναι σωστό. Εσύ γιατί πήγες με αυτή τη λογική να μου πεις ότι αν με βοηθήσεις εγώ θα σου δώσω ό,τι βγει από την πόρτα μου? Να, τώρα βγαίνει η κόρη σου. Για να δούμε, θα μου τη δώσεις?» Και όντως πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έκλαψε, αδελφοί, για την κόρη του. Έκλαψε γιατί την αφιέρωσε στο Θεό. Ήταν μια κοπέλα που δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ οικογένεια, παιδιά, γιατί την έδωσε στο Θεό. Και αυτός είπε: «Εγώ θα δώσω το πρώτο πράγμα που θα βγει από την πόρτα μου. Ναι, να το, η κόρη σου. Θα το κάνεις τώρα? Αυτό που υποσχέθηκες θα το κάνεις?» Γι' αυτό έρχεται και στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, και ο Κύριος λέει, πάλι νικούσατε, το διαβάζω από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 851 σελίδα, «πάλι νικούσατε ότι ερέθης στους αρχαίους μην επιορκήσεις». Δηλαδή, εάν ορκιστείς κάτι, μην αλλάξεις τον όρκο σου. «Αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου». Να εκπληρώσεις αυτό που λες, να εκτελέσεις αυτό που λες. Γιατί αν πραγματικά βγαίνει από το στόμα σου κάτι, να ξέρεις ότι έχει επίπτωση. Μη λες πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις. Ούτε να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ούτε να εκφράζεσαι με τρόπο που δεν έχεις τη δυνατότητα να εκπληρώσεις. Σου υπόσχομαι, εγώ θα κάνω, θα δείξω, θα φτιάξω. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαλακοί, πιο ταπεινοί, πιο μαζεμένοι, πιο χαλιναγωγημένοι, πιο ελεγμένοι, να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε πώς το λέμε, να ξέρουμε γιατί το λέμε, τι αποτέλεσμα θα έχει. Ακόμα στα παιδιά μας, ακόμα και στο μικρό παιδί, πρέπει να ξέρεις τι λες. Δεν μπορείς να του υπόσχεσαι πράγματα. «Θα σου πάρω παγωτό». Αν δεν του πάρεις παγωτό, θα σου θυμώσει. «Θα σου πάρω ένα ποδήλατο». Αν δεν του πάρεις ποδήλατο, θα τα βάλει μαζί σου. Θα πει ότι είσαι ψεύτης. Μέσα στο μυαλουδάκι του θα πει ότι ο πατέρας μου λέει ψέματα ή η μάνα μου λέει ψέματα. Δεν ξέρεις πώς ξεκινάει η κακή σχέση η ανθρώπινη, όταν καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν είσαι ευθύς, δεν λες σωστά λόγια, αυτά που λες δεν ισχύουν, είσαι, ξέρω εγώ, ανεύθυνος στα λόγια σου. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και επιβεβαιώνει, αδελφοί. Και γι' αυτό έχουμε και σήμερα αυτή την αρχή στην Εκκλησία μας. Την έχουμε αυτή την αρχή, που λέει το εξής: «Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως». Εντάξει, δεν θα ορκιστώ στον ουρανό, ούτε θα ορκιστώ στα Ιεροσόλυμα, ούτε θα ορκιστώ στη γη κάτω, αλλά θα πω για μένα. Ούτε στην κεφαλή σου, λέει, να ομώσεις, ούτε στο κεφάλι σου, ότι εγώ ξέρω, εγώ θα το κάνω, εγώ έχω την ικανότητα. Γιατί δεν δύνασαι, δεν μπορείς μια τρίχα να κάνεις λευκή ή μέλαινα. Γιατί ό,τι και να λες, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Ξέρετε, αδελφοί, τώρα είναι λίγο τραγικό, αλλά σαν, επειδή είναι πολύ πρόσφατο σε μένα, το λέω σαν γεγονός. Ένα-δύο λεπτά θα σου πάρω ακόμα. Είχα τον πατέρα μου, ο οποίος, εγώ ήξερα ότι πέθαινε, ήξερα την αρρώστιά του, αυτός δεν το ήξερε. Και όταν καθόμασταν μαζί για να μιλήσουμε, το μυαλό του πήγαινε μετά από μήνες τι θα κάνει. Δηλαδή έλεγε, το καλοκαίρι να κάνουμε αυτό, και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να κάνουμε εκείνο. Και εγώ ήξερα ότι η αρρώστια του ήταν τέτοια που ούτε το μήνα δεν θα έβγαζε. Και όμως μέσα στο μυαλό του είχε προγραμματισμό για περισσότερους από ένα μήνα. Και κατάλαβα εκείνη την ώρα πόσο μάταιο είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα στο μυαλό μας. Πόσο μάταιο είναι αυτό που σχεδιάζουμε, όπως λέει και ο Ιάκωβος. Θα πάω ένα χρόνο να ξενιτευτώ, να εμπορευτώ και θα γυρίσω. Πες, λέει, άνθρωπέ μου, αν θέλει ο Θεός. Ξέρεις πως θα έρθει το αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω και θα κάνω και θα φτιάξω και εγώ μπορώ και είμαι ικανός και κατέχω και θα φτιάξω και εκείνο και υπόσχομαι στους ανθρώπους, θα στα δώσω, δώσου μου να στα ξαναδώσω, διπλάσια. Τι υπόσχεσαι? Πώς το υπόσχεσαι? Δεν ξέρεις αν θα ζεις την επόμενη μέρα. Πήγαινε λίγο πιο τυπικά, πιο σωστά, πιο συγκροτημένα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν ξέρεις, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα μια τρίχα να κάνεις λευκή ή μέλαινα. Και θα πρέπει στο 37 να είναι ο λόγος σου ναι, ου, το πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, μας είπε να μην ορκιζόμαστε, χρησιμοποιώντας τον νόμο από την Παλαιά Διαθήκη, επεξεργαζόμενος αυτόν, θέλοντας να μας πει ότι εμείς δεν έχουμε την ικανότητα να ξέρουμε ούτε το μέλλον, ούτε τη δυνατότητα που θα έχουμε μετά από λίγο καιρό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Και γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, αδελφοί, και θα κλείσω με αυτό, έχουμε αυτή την αρχή όταν πάμε να ορκιστούμε, λέμε, παίρνουμε ένα χαρτί και λέμε δεν ορκιζόμαστε. Γιατί δεν θέλουμε να παραβούμε αυτόν τον όρο που λέει εδώ στην επιστολή και στο Ματθαίο και στον Ιάκωβο. Μην ορκιζόμαστε. Και κάποια στιγμή είχα πάει εγώ σε ένα δικαστήριο και δεν είχα πάρει το χαρτί μαζί μου. Φοβερή, λέω τώρα, τι θα κάνω? Να του δείξω το χαρτί ότι εμείς είμαστε από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Και πήγα λοιπόν στο δικαστήριο και μου λέει η πρόεδρος, μου λέει ορκιστείτε, λέει, κύριε. Λέω, επειδή είμαι από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, δεν ορκίζομαι εγώ, της λέω. Μου λέει, έχετε φέρει κάποιο χαρτί? Όχι. Λέει, και τότε πώς θα το κάνετε, μου λέει, τι δεν ορκίζεστε? Θες να μου λέει να επικαλεστείς, με ξεκόλλησε εκείνη την ώρα. Θες να επικαλεστείς τη συνείδησή σου? Λέω, ναι. Μου λέει, πήγαινε στο γραφείο πίσω, δήλωσε ότι επικαλείσαι τη συνείδησή σου και έλα ξανά. Πάω λοιπόν στο γραφείο, παίρνω ένα χαρτί που λέει ότι επικαλούμε τη συνείδησή μου και πήγαμε το χαρτί που λέει επικαλούμε τη συνείδησή μου στην πρόεδρο και λέω, να ορίστε, και με άφησε. Γιατί καταλαβαίνουν οι άνθρωποι την απόφαση που έχουμε αν θα ορκιστούμε ή δεν θα ορκιστούμε. Και τώρα το έχουν βγάλει ακόμα και στα δικαστήρια, είτε επικαλούμε τη συνείδησή μου, είτε επικαλούμε τον όρκο, το θρησκευτικό, για να βεβαιώσω ότι εγώ ορκίζομαι στο Θεό ότι δεν θα πω ψέματα. Αδελφοί, όσοι βάζουν το χέρι στο Ευαγγέλιο και λένε ψέματα, Το ξέρετε ότι όλοι έχουν de facto καταδίκη πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Όσοι έχουν βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο και έχουν πει ψέματα, ο Θεός θα τους το ζητήσει, ξεκάθαρο. Γιατί είναι νόμος. Είναι νόμος παλαιάς και νόμος καινής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους το ζητήσει, γιατί είναι δηλωμένο. Ορκίστηκες, ναι. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να ορκίζεσαι, ξέρω. Ορκίστηκες στο Θεό, ναι. Το έκανες, το έκανα. Άρα θα το ζητήσει. Και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και αυτό το μάθημα, αδελφοί, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός ζητάει από όλους μας να είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι, προσεκτικοί, χαλιναγωγημένοι, γιατί το αποτέλεσμα των λόγων μας, το πώς θα εκφραστούμε και τι θα πούμε, θα δημιουργήσει καλά, καλή πορεία στη ζωή μας ή κακή πορεία. Ο Θεός να μας αναλάβει, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.